Уважаеми братя и сестри, скъпи приятели, мили деца, добре дошли на съботно богослужение. Надявам се, че всички сме свежи, отпочинали и мотивирани от огромно желание да чуем Божията вест тази сутрин за нас. Радостно е, що имаме какво да ви кажем. Но както съм обещал, ще започна с една история, която ще бъде подходяща за всички, за децата и за по-големите. Това става първите векове от историята на християнството, 2-3 век. Мога и по-точно да проверя. Това е всъщност легендата. Приема се, че това е действителен случай, но понеже сме 100% сигурни, той каза, че може би е легенда, може би е истинна история. За 40 мъченици. Вие сте чували за свети 40 мъченика. Даже много православни храмове са наименувани за тях. Това става в един от римските легиони, които преследват християните. Римската империя в един период, това е научено в домашните семинари за откровената, в един период решава да изтреби християнската ереси. Организира се цялата войска и тръгват навсякъде в Мезопотамия да преследват християните. Един от тези региони се налага да премине през Алпите в италианската част. Алпите са в Италия, в Швейцария и мисля, че малко в германската част, ако не се лъжа, трябва да приемем географията. Франция. Франция. И този легион пренощува там. Наблизо има едно езеро. Това е дълбоко, дълбоко в недрата на зима. Судът е огромен. Палатите се разходят и войниците ще нощуват. Но точно тази вечер проверяващия офицер, дежурен офицер, установява, че в една от нашите палатки са се събрали войници и се молят на християнския бог. Това е извънредно происшествие. Това е много сериозно проблем. Защото те точно гонят християните като зловредно обществено явление, а значи има християни в армията. Между прочим, нека да кажем в скоби, че християнството най-много се разпространило точно преди векове в съсловието на робите и в съсловието на войниците. Плъзнало е най-бързо така. След обикновените хора. Точно войниците са били обикновени наемници, правили са най-вече вече за пари, отиват, плащали са добри пари и обикновени хора, които имаха се на работа, са ставили войници. Или са обучавани след това. Така че имаме християни в този легион. Веднага ги изпълват 40 души. Полковникът, офицерът, много бързо решил какво да се направи с тях. Лагерът, военният стан бил разположен точно около на езеро и той ми казал всички в езеро. Януари, февруари месец, планината, всички в езеро. Нали разберете какво означава? Това означава 100% смърт за няколко часа. Всички ги вързват и вкарват в езеро. Езерото обаче е било битко и те, когато влязат в езеро, всички ги вързат. Но когато вече били в езерото, тази планинска тишина, през нощта, представете си каква е невероятна тишина. Всички войници са по палатките за почет и по едно време се разнася песен. 40 мъченика те славят и умират за тебе, Христе. Това били думите на песента. Как се срещи, не може би в тях имало някакъв музикант? В момента започва да трябва тази песен. 40 мъченика те славят и умират за тебе, Христе. И отново пеят тази песен. Някакъв куплет. И отново повтарят тези думи в планинска тишина. Какво повече да им направят, като те вече са обречени на смърт, те са осъдени на смърт. Никой не може да спре тази песен. След около час и нещо, по едно време, текста се променил. Войниците от палатите чули 39 мъченика Те слагат и умерят за тебе в Христе. Разбрали, че един от тях е замръзнал. Но след това отново се подела писанта и отново текста се променя. 40 мъченика те славят и умират за тебе в Христе. Досещай си кой става. Никой не е възкреснал. Но не до другите войници и вазват лезер. Точно този, в такива моменти човек взема решение за вечността. Имало и други, които са били повлияни от християнството, разбира се. И други, които са учили за Христос. А може би някой в момента впечатлени от този невероятен героизъм. Без да знаят всички основни учения на Библията, точно в такива моменти, както разбойника на кръста, се вземат категорични решения за вечността. Никой не искал това число да се променя. Легендата показва, че до сутринта текстът винаги се променял и става 39-40. Отново и отново влизали хора в езера. Сутринта вече никой не е пел, защото всички тези 40 мъченика са загинали. Когато сутринта офицерът направил повърка на легиона си, той бил намалял много. Много християни приключили живота си в това езера. Оттам е останала тази легенда за 40-те мъченика, които са прославили Христос, но те са били много повече от 40, както разбираме. С една дума, как ще пишете тази отпуск? С една единствена дума. Коя дума бихте се избрали? Верност, нали? Верност! Някой да е способен да умре за Бога от верност, от любов. И имаме такъв текст. Откровение, 2 глава, 10 стих. Откровение, 2 глава, стих 10. Това са думи точно към църквата, точно от този период. Точно от този период. Това е пророчески период в църквата от 100-та година до 313-та година. Точно в този период се случва това, което ви разказах. А в Откровение 2 глава 10 стих е записано: не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще хвърли някой от вас в тъмница, за да бъдете изпитани и ще имате скръп 10 дни. Около 10 години се бъде най-страшните преследвания на християните. Бъди верен до смърт и аз ще те дам венец на живота. Бъди верен до смърт. Бъди верен до смърт. Това е изобразно нещо Бога. Днес хората служат на най-различни идеи. И историята е стъпнала много примери за хора, които са служили на човешки идеи, на земни политически идеи, на обществени идеи и до толкова са ги възприели с цялото сърце, че са създавали живота си дори за земни идеи. Примери са толкова много, че едва ли необходимо да ги дам. Човешкият живот се оказва, че не е най-ценното. Човешкият живот е изключителна ценност, но той не е най-ценно. Щом като някой в името на нещо по-ценно може да даде живота си, вие разберете, че тогава човешкият живот не е най-ценно. Идеята, която осмисля твоя живот, е най-ценна. Петьофи, Шандор Петьофи казва: за любовта си бих дал живота си. Когато обичаш много, дава живота си. За любовта си бих дал живота си. Но за свободата си бих дал и любовта си, която е по-ценна от живота. Да бъде човек свободен, това е негово свещено право, което му го е дал директно Господ, още по сътворение. Човек иска да бъде свободен. Да избира как да живее. И това е най-ценното му право. Много е прав, Петьофи. Ние можем да дадем за любовта си и някаква земна идея до живота си. Но любовта си, най-ценното и най-големите придобивки, ние трябва да можем да ги пожертваме за свободата си. Кой е този, който ни казва, че не дава свободата? И ще познаете еди какво си и ще станете свободни. Какво пропускам да кажете? Истината. А кой казва, че той е истина? Кой казва, че той е истина? Аз мисля, той казва. Христос. Христос казва: аз съм истина. Следователно, ще познаете един какво си и ще бъдете свободни. Ако поставим място на истината, синонима, кой беше синоним? Христос. Синоним. Аз съм истина. Тогава и ще познаете Христос и ще бъдете свободни. Това осмисли живота. Да живееш по принуда, да живееш в рамки, този живот малци на хора харесва. Да се чувстваш свободен, да дишаш свободно и да имаш правото свободно да избереш на кого да служиш, за това се заслужава да бъдеш живота си. Затова казвам верен светът, бъди верен не когато е възможно, бъди верен когато обстоятелствата позволяват, не това. Не казва, бъди верен на идеята, която ти харесва, не това. Бъди верен в смърт и каквото е ти струва, каквото е ти коста, бъди верен и аз ще ти дам, ще има последици, ще има резултати. Какви ще бъде резултати? Аз ще ти дам венеца на живота. На какво е символ венеца на живота? Победа, спасение. Брати и сестри, няма никаква полза от половинчато християнство. Християнство 50%, християнство 80%, християнство 95%, няма грам полза. За да не кажа още нещо, че от такова християнство не само, че няма полза, какво има? Какво има? Вреда. Огромна вреда. За другите хора, които наблюдават, един половинчат, дволичен, лицемерен, от време на време християн. Не само, че ние нямаме полза, но ние нанасяме вреда на другите, защото ние им показваме, че християнство е нещо, което то никога не е и никога няма да бъде. Християнство като хоби, християнство като маска. Събота, има неделно християнство, има съботно християнство, различни видове християнство. Има християнство в големи храмове, християнство в по-скромни храмове, има християнство домашно, има християнство лично, но всъщност християнството е нещо, което Исус е показал какво е, защото християнството е взело име на Христос. Това е Христовия начин на живота. И когато ние показваме и представяме за християнство, извинете за грубия израз, пробутваме за християнство нещо, което не е християнство, тогава ние ще носим много сериозна отговорност. Че ще загубим златната корона за нас, това е ясно. Но ние оставяме хората с впечатление от християнството, което християнството не заслужава. Затова ще се поговорим тази сутрин за верността. Бъде верен, как беше? До смърт. Означава ли това всички да умрем? Означава ли всички да умрем, да покажем Бог ми верен? Да, означава. Съжалявам, може би ви разрешавам, но чакайте да кажете, не е задължително. Да, някои ще ги гръмнат с пушките, някои ще умрат в планинското езеро, някои са ги изяли лъвовете, някои са изгоряли покладите, някои са отишли по гилотините. Но всички не е задължително да умрем. Да, всички е задължително да умрем, но не всички по един и същ начин. Слава Богу. Но никой не е казал, че на онзи на гилотината и на кралата ще му бъде по-трудно от тебе. Това никой го е казал. Може ти да напиеш на гилотината и ти бъде толкова трудно или по-трудно. Но апостол Павел казва, дали трябва да се умира или не трябва да се умира. Те какво ще пише сега? Точно така. Това ще пише. Галатяните, 2 глава, 20 стих. Имаш пророческа дъвна. Съразпнах се с Христа. Какво значи, когато някой позволи да разпада на кръста? Значи, той позволява да го убия. Съразпнах се с Христос. И сега вече, какво е записано? Какво е записано? Сега вече не аз живея. Не живея вече аз. Щом вече не живее, той какво е направил? Щом вече не живее? Умрява. Не живея аз, а Христос живее в мен. Да, Аз не съм загубил своята индивидуалност. Това е същият индивид, който Бог е създал, който Бог е създал. Ние ще запазим своята индивидуалност, но ние имаме право да се изберем. Как да преминем живота си? На какво да посветим живота си? Брати и сестри, всеки от нас, всеки човек на тази земя е посветил живота си на нещо или на някого. Никой няма може да намери дори един единствен човек, който не е посветил живота си на нищо. Някой посвещава живота си на себе си. Как се нарича тези хубави хора? Егоисти. Някой посвещава живота си на някой друг хубав човек. Как се нарича тези хора? Защото посвещават на първо място на някой друг човек. И до упоконци май се нарича, нали? И до упоконци. Някой дори не посвещава живота си на някого, а на нещо. Хубави къдрави неща. Красиви дрънкови. Посвещават живота си, например, на пари. Посвещават живота си на изкуство. Хубаво нещо. Посвещават живота си на известност. Хубаво нещо. Посвещават живота си на сила. Физическа или специална или някаква друга. Интелектуална. Тези хора са злопоклонци, защото на първо място са поставили нещо друго, а не Бог. А има и такива хора, за които сега не ищем и които изучаваме, хора, които са поставили на първо място Бога. И са решили като Павел какво да направят, защото за да може Бог да живее в мен, трябва аз със своето аз какво да направя. Да се акцептирам. Съразмях се с Христос. Това е много голямото предизвикателство. И забелязвате, че Павел се изразява доста крайно. Той не казва, потискайте своето аз. Той не казва, омаломощавай своето аз. Той не казва, не се влияй толкова много от себе си. Повече се влияй от Бога. Той не казва това. Той казва, какво направи със себе си. Той е чул на екзекуция. Той е по-късно и буквално на екзекуция. 64-11. Драги приятели, да бъдеш верен до смърт, това означава всеки ден да умираш. Това съм си думи на Павел. Аз всеки ден умирам. Ставаш тази сутрин, Господ дава един нов ден, коленичът пред него, някой принуждава ли ме? Принуждава ли ме? Аз се покланям пред него, казвам, Господи, днес аз искам отново ти да ме победиш. Аз днес отново искам аз да умра, а ти да живееш. Спомнете си преди много години една много специална битка между Яков и една друга личност, която го нападна в нощта. При потока е Бог. Коя беше другата личност? Ангел. Но този ангел кой беше, защото той му дава име и той му каже, ще го благославя, ще го пази, ще го ръководи и винаги е го с него. Бог. Бог. Чрез един своя представител. И когато се бориха, Яков поиска точно в този момент това, което цял живот беше мечтал. И което беше търсил с непозволени средства. Какво търсиш цял живот? Божието Бог. Каква беше ценностната система на Яков? Правилно или неправилно? Правилно. Яков беше духовно ориентиран, не като брат си. Но с неправилни методи търсиш всичко това. Но ето в този момент той разбра грешката си. Минаха 20 години на покаяние. Сега да Господи вече е време. И той какво направи, как, по кой начин изрази молбата си пред Бога? Това не беше молба даже. Това беше нещо много силно. И това се описва като битка. Няма да ти пусне, докато не ме благословиш. Кой беше по-силният, между прочим, в този двой? Че Яков казва, няма да ти пусне. Това може да каже винаги ни по-силен. От тази битка Яков как излезе физически? Здрав и читав? Не, не пътваше. Защото този силния там го докосна по един по-драстичен начин. Така че му се изкълчи тук някъде здравата и остана дефект в цял живот. Цял живот той трябваше да се спомня тази битка с Бога. Битка за благословение. Бог позволи на Яков да вземе своето, защото Яков винаги се стремеше към благословение. Коя е твоята първа цяла живота? И ако е Бог и неговото благословение, позволи му тогава да ти докосне така, че не те заболи. Или да ти докосне така, че да се разпънеш заедно с него. И да отидеш на смърт. Да отида на смърт, както е просто пада. Бог е верен и в това няма съмнение. Той иска от нас да бъдем верни, но Той самият е верен. Апостол Павел пише на Тимотей, ако ние сме неверни, Той верен остава. Защото не може да се отрече от себе си. 2 Тимотей 2 глава 13 стих. Той не може да се отрече от себе си. Той е такъв, той е верен. Но нека да разсъждаваме за нашата верност. Нашата верност, както и нашата любов, Исус Христос казва, че трябва да разглеждаме в два аспекта. Нека си подскажем от тематиката за любовта. Любовта ни трябва да бъде отправена в кои две посоки? Исус как е въобще закон? Любов към Бога, любов към ближния, към човека. Верността е в същите две посоки, защото верността и любовта много се приемат. Верност към Бога, верност към ближния. Ангажмент към Бога, ангажмент към ближния. В какви посоки? Бог очаква от нас непоколебима верност. И всеки ще отговаря сам за себе си пред Бога. Никой няма да отговаря за някой друг. Езекиил 14 глава, 13-14 стих. Сине човешки, когато някоя земя се греши пред мен, той е пред хората на тази земя, разбира се, се греши пред мен с коварство, как Бог му обещава ли, в този случай вижте друга да ми използва, коварство. Хареса ли тази дума? Аз даже мисля, че почти не я използвам. Струваме се много силно да каже някой човек, той е коварен. Много силно дума. Ако някоя земя, някои хора ми се грешат с коварство, и аз простра ръката си върху нея, тази земя, и спроша подпорката и от хляба, и пратя глад върху нея, и погубя от нея и човек и животно, т.е. нанеса някакви бедствия, и ако тези трима мъже, Ной, Данаил и Йов, бяха след нея, тая земя, те щяха да избират само своите души чрез правдата си, казва Господ. Каква е идеята по тази? Че Бог разгледа своите отношения с общество хора или с отделни личности. Че Бог спасява хората чрез църковни списъци в Калабалъка, големия народ или отделни личности. Какво ни казва по този текст? Отделни личности. Бог развива съвсем индивидуални отношения с всеки един от нас. И ако там всички се грешат, Бог казва, аз няма да действам по принципа Исусто, дори и Слово. Там, ако има тези трима, Ной, Данаил и Йов, вижте какви хора са посочени тук, какви светли образи. Ной, Данаил и Йов. Тези тримата бяха, на никога нямаше да могат да помогнат чрез своя правилен живот, освен отговарят с Бога. Себе си. Освен себе си. Така че нашата верност касае директно Бога. И никой друг няма да може да ни помогне. Хората могат да ни навредят, ако ние позволим тяхното влияние, но те няма да могат да ни заместят по някакъв начин. Има два вида християни. Компромисни и безкомпромисни. И аз бих желал да ги изобразя и тук съм казал това с две много прости устройства. Да, много прости механизми. Компас и ветропоказателя. Между компаса и ветропоказателя всичко е общо. Всичко е общо, всичко се прилича. Освен една единствена разлика. Разликата е в материала, от който се изработва стълката. Съгласен сте, че това е единствената разлика. Как са устроени и компаса и ветропоказателя? Една скала, на която има една ос, и върху оста има една стълка. И компаса и ветропоказателя нямат нищо друго. Защо стрелката на компаса се държи различно от стрелката на ветропоказателя? Материалът. Стрелката на компаса е изработена от какъв материал? От какъв? Някой знае ли не знае? От какъв метал? От магнит. От магнит. И стрелката на компаса винаги се ориентира към северния полюс, ако той е безправен. Магнитът винаги към северния полюс. Ако един компас е в изправност, какво да правите с него? Ако хвърлите, доведете, го поставите на твърда точка, тогава той отново, стрелката ще крепи известно време, ще намери северния полюс и ще се стабилизира. Ветропоказателят, понеже стрелката няма значение от какво е изработено, но не от мен. Тълкателните показатели може да бъде изобърт на всичко. Те къде се ориентират? Там, където духа вятър. Тя се ориентира към вятър. Защото това от другото има друго предназначение. Не предназначението на компас. Има два типа християни. Хора като компас. Християни като компас. Няма значение. Ще няма значение в какви условия ще ги поставиш. Те винаги ще казват това, как каза Исус. Да, да, не, не. Тоест, те ще имат ясна позиция. Да, по някои интереси ще се променят, но те имат ясна позиция. Да, по някои ще не е толкова нещо в живота. Те знаят на къде се тръгват. Понякога няма да е изгодно да постъпват честно. Няма проблем. Те знаят на къде се тръгват. Понякога ще трябва да пострадат или даже да загинат, но те са верни на смърт. Другите християни, след като ведропоказатели, и вие ми разбирате кой е път. Те ще показват винаги там, на където е по-лесно, на където е течение. Изборът е ваш. Вярвам се прямо цялата позната Божия воля. Вярвам се на цялата позната Божия воля. Защото сигурно има аспекти на Божията воля, които не познаваме. Ние не сме всезнаещи. Но това, до което твоето съзнание се е добрало, приело си го, приело съм го с послушание, с вяра, с доверие, с любов. Например, вярвам за предаване на истината. Това, което знам, тогава, добре, точно, автентично, както Бог е казал. Или съм понезли, ми сърбе душите, пише апостол Павел, и си търси ключите, които да говорят според техните страсти, според техните желания. Верни ли сме в гонения, в преследване? Верни ли сме в материалните си приноси, в материалните ангажименти към Бога? Верни ли сме в отношението към църквата? Църквата трябва да бъде защитавана мнение на другите. И аз в събота, тук вземам с всички, много добре се чувствам. Но във вторник и в среда защитаваме авторитета на църквата, която живее някъде на дистанция. Верни ли сме в освещаването на събота ден? И много други примери, защото това са отделни аспекти на цялата Божия воля. Аз не казвам, че тези неща са най-важни. Всичко това, когато Исус Христос се спрати своите ученици, той казва да запознае целия свят с Евангелието, като ги учите, какво да ги учите тези дни? Да пазят какво? Всичко, което аз съм ви заповядал, да ги учите да го пазят. Това са Исусовите проповедници. Това са Исусовите служители, ти и аз. Ако тръгнем този свят да правим нещо във връзка с християнството, единствено е възможно какво да правим, ако сме Христови. Да учим хората да пазят каква част от това, което е заповядал. Всичко. На езика на цифрите това е 100% от това, което е заповядал. Но за да можем да ги научим да го пазят всичко, което той е заповядал, кой трябва да го пази? Преди тях. Кой трябва да го пази? Трябва да ние да го пазим. Нашата вярност към ближни. Не е само вярността към Бога. Защото всичко в моето отношение към ближни, за добро и за зло, касае Бога. Ако аз обичам ближни, Исус казва, че той един нещо не преценява по това. Какво отношение сме имали към ближни? Матей 25 глава, не се спомните. Гладен бе, нахранихте ме. Жаден бе, напоихте. Фабрица бе, посетихте ме. И когато спасените му казват, това, ние не се спомняме такова нещо, той какво му отговаря? Вие не се спомняте, аз се спомням. Защото вие това правите на хората. И най-добрите ми е такова, това означава, че на мен сте добре. Съдния ден, Бог не те пита, може да кажеш на Исус всички еврейски доктрини, правил на мен. Можеш ли добре да начертаеш диаграмата на 2300 деланощи и да изчислиш точно годините? Можеш ли това да кажеш? Ако не можеш, ми става за едно тази. Какво питал Исус спасените? Ти как живя, това което знаеш? Как го живя в тройник и в среда, т.е. в твоето ежедневие? Верността към Бога непременно води до верност към ближни. Изпълнявате ли своите обещания? Както имам примери, верността към Бога, сега ще дам пак примери, само не казвам, че това са най-важните и може би най-подходящите примери, но как се нарича едно неизпълнено обещание? Как гледа Бог на едно неизпълнено обещание? Лъжа, разбира се, не е точно така. Лъжа. Който обещая да ме изпълня, аз лъжа. Лука 16 глава, 10 стих. Лука 16 глава, 10 стих. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Да обещая да не изпълня било лъжа, съгласен, а да поема ангажимент и да не го изпълня, май пак е лъжа. Сега да ви задаваме криминален въпрос и да ви задаваме. Но някой да не ме намрази света, където е просто много директно и така тази света. Вие поели ли сте ангажимент пред Бога? Това беше това една въпрос. Той ще е много тъй. Защото не изпълнени ангажименти е лъжа, съгласен си. Никак ти е приятно някой да кажа, да, утре в 5 часа ще дойде, ще свърши тази работа. Чакаш 5 часа и ти там добавиш ангажименти, защото той ще дойде тук мога. Няма, няма. Не изпълнени ангажименти. Вие поели ли сте ангажименти пред Бога? Защото аз съм поел. Не знам как е при вас, но аз съм поел много, много сериозни ангажименти. И съм обещавал по много поводи много сериозни неща. Опитвам се да не ги забравя. Опитвам се да си ги припомня, защото аз съм ви обещавал. Соломон казва в Еклесиаст, по-добре не обещавай, ако не си сигурен, че ще изпълниш. Никой не те кара да обещаваш. Свободен си, ако не обещаваш. Но ако вече си обещал, тогава изпълни това, което си обещал. Брати и сестри, обещахте ли нещо на Бога? Нека всеки да си припомни, защото казахме, че нашето отношение с Бога са лично, строго индивидуално. Какво сме обещали? Какви ангажименти сме поели? Ако сме поели ангажименти да го представяме в този живот, то много хубаво като израз. Ама е много амбициозно като намерение да представим Бога в своя живот. Може ли един служител в Мерцедес да кара БМВ? Или Шкода? Може да се допусне това нещо. Ако ти си собственик на фирмата, ще допуснеш ли служител от твоята компания, който твърди, че това е най-качественият автомобил, че това е най-добрият по всички показатели, да кара автомобил на твоя конкурент? Това ще го допуснеш ли? Марко, ти ще го допуснеш?
Не.
Просто ще се раздели с този служител, във всяка цена, но той ще кара автомобил от нашата компания. Защото където на територия, той рекламира нашата компания, и той ще управлява автомобил и ще се радва на автомобил от нашата компания. Защото ако правя обратното, никой няма да му вярва. Нали за това? Никой няма да му вярва. Аз твърде, че съм представител на коя фирма? На Божията фирма, на Божието дело. И аз твърде пред всички, че аз съм щастлив за това, че съм християнин. И аз съм щастлив, че съм посетил живота си на Бога. И ако в някакъв друг момент от живота си давам други сигнали и давам други послания, кой ще ми вярва, че съм толкова щастлив с Мерцедес? Дадал 6 глава, 4 стих. Верност към служебните задължения. Говорим за верност към ближни. Всеки от нас някъде работи. Ти си имаш един работодател, аз съм друг работодател, но Библията ни казва, че в крайна сметка имаме работодател кой? Бог. Но всеки пред някакво на тази земя се отчита и има някакви ангажименти, някакви отговорности. Понякога става дума за дисциплина. Понякога става дума за уплътняване на работното време. Понякога става дума за пари. Да отклоня 20 стотинки, проблем е това. Да, все още 20 милиона съм отклонен. Да не работя половин час за своя работодател от платеното време, това на български език, на английски език се нарича кража. Да предпочитам да се обадя от неговия телефон, вместо от моя, е да, това е 33 и колко не знам, обаче това е точно кража, чисто кръвна, оригинална кража. Верен към своя ближен. Ако той ми плаща за 8 часа, колко трябва да работя аз? Мислиш да работи 8 часа. Повече може, ако искам, но не по-малко. Дълго 6 глава. 3 и 4 стих. В това време Данил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух. Много обичам този израз. Превъзходен дух. Те всички добри, всички професионалисти, но той е превъзхожден. И царът намисли да го постави над цялото царство. Цар Дарий, в този случай, създаде една административна реформа, проведе една административна реформа в цялата империя. Текста ни казва, имаме исторически сведения за това, че той е назначил трима князе, така наречени князе, трима, първите след него, и още 120 сатрапи. Областни управители, за това, значи областни управители. Това беше административната управа на Европейска. И те всички много способни хора. Но Дарий наблюдава и забелязва, че Данил е по-друг. Те всички работят добре за царя, обаче в някакви моменти не може да се реши на тях сигурно. Дарий той решава по някакви свои причини да назначи Данил да бъде пръв между тях. Явно, че го е споделил с тях. Той го мислил, каза текста, но той го е споделил, защото в четвъртия стих ние виждаме, че те знаят вече решението на царя. Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Данаил относно делата на царството. Искам да ви питам колко са те на брой. Трима князе и 120 сатрапи. Колко прави? 123 без Данаил, 122 души, висши управници в империята, са толкова единни, толкова сговорни, те са се събрали, те са го обмислили без Данаил. Да се събере 122 души на едно място, това си е малко трудна работа, и да бъдат толкова единни, и те какво решават да направят? Да намерят причина против Данаил. Днес става вечен компромат, да го компрометират, да го съпоставят относно делата на царството. Но един такъв висш служител, който се занимава с хиляди неща, трудно или лесно е да намериш дефектите право. Според мен няма нищо по-лесно. Нека да не забравим, че в случая кой на кого търси косур, кой на кого търси дефект. Дилетант на професионалист или професионалист на професионалист. Ако аз сега да търся дефект в работа на Тони Блеер, тук е 10 документи, първо, че нямам доста. Но преди на всичко това, трябва да ви кажа, че ще се опитам да гледам умно, нали? Да гледам интелигентно, обаче въобще няма да се ориентирам. Защото аз не знам какви точно са неговите специфични задължения, за да видя след това дали той точно ги е изпълнил. Не съм запознат. Ще бъде много трудно да се хвана естеството на работа, защото аз никога не съм бил премьер-министър. Никога не съм бил. Някога не може да стане, обаче не съм бил досега. Но в този случай колеги търсят слабост в работа на колеги. Те знаят ли какво си искал Данил? Или да? Знаеха. Те знаеха по твой компютър в коя директория да влязат, къде да му е най-близо. Те знаеха да погледнат там документите, къде да отидат да видят дали той е корумпиран или не е корумпиран. Дали е взимал нещо, не е взимал. Те знаеха къде да проверят, кой файл, какви назначения направил той, какви разходи направил за сметка на царството. И текстът казва, но не можаха да намерят никаква причина или вина. Никаква. Защото той беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка или вина. Завиждаш ли момчето? Такова деловодство. Кажа точно в библиотека. Аз няма да вече про него не точно всичко. Въпросът е всеки човек, всеки финансист, всеки деловодител би завидял на един такъв съвършен ред. Те са му ровили и са му търсили. Как става това? Аз мога ли да сега в офиса на Мишко и да му ровя документите? Може ли? Ето така, решаваме тя. Трудна работа. Човек се е погрижал да ги го изтърси. Но те са опитали с намерен начин. Колко грешки? Никой грешка. Разбира се, те използват документите и той беше свързан с неговата вяра. Това е друга история. Той беше верен. Верен на Бога и верен на пророчеството. На Дарик. Верен на царство. Това еврейска държава ли беше? О, това е много криминален въпрос. Еврейска държава ли беше? Не беше еврейска държава. Езичници. Езически шеф. Данаил е роб, там, който е назначен за висш държавен служител, роб с много голям ранг. И той трябва да работи коректно и честно за държавата и за своя работа, доколко. Да направи всичко за държавата и за своя работа, ако това не противоречи на Божията воля. И когато по-късно имаше проблем с Божията воля, тогава той отказва. Така че, доколко трябва да бъде лоялен и честен мен? Човек към който съм поел ангажимент. Работодател, държавник, колко? Държавните закони, такси, данъци, колко? Исус казва колко? Бог се очаква своето, кесар се очаква своето. Притча 11 глава, 1 стих. Много простичко казва Соломон, само че ако искате този текст за домашно, си направете едно собствено получване, какво иска да каже Соломон, с тези прости думички. Притча 11 глава. Неточни везни са мерзост пред Бога, а точни грамове са угодни Нему. Направих си едно проучване. Какви идеи са заложени в този текст? За точния кантар и за неточния кантар. Има приятел в България. Аз съм разказал за както ще някога. Моя съдружник, с който отглеждахме десетки хиляди растения, беше по едно време шеф на общинския пазар в Добрич. И ми разказваше невероятни истории за това как хората в търговците се опитват да измамят клиентите. Невероятни неща. И ми казваше, отивам и го хващам. Кантара, прави там някои неща с звездниците. Хващам го, доказвам го и премахвам измамата. Отивам до съседната си и измамата се връща, може това, той вече пак го е много. Пак е възстановил всичко. Какво казва Господ за неточните везни? Мерзост, светотатство, ощунство. Верният приятел или верният брат, или особено пък и двете заедно, някой, който ти е верен приятел или верен брат, колко е хубаво, това е голяма рядкост. Това е голяма рядкост. Защото Библията ни казва, че в последно време и с Божия народ, верността и неверността ще нараства. Кое ще взема все повече като територия? Неверността. Верността ще бъде все по-рядко явление. Почти трябва да направим резерват за верността. Притча 20 глава 6 стих. Повечето хора разгласяват всеки своята доброта. Егоизм, нормално. Но кой може да намери верен човек? Вижте какъв риторичен въпрос. Всеки разгласява своите качества, своята доброта. Но верният човек, как да намери верният човек? Според Калън Уайт, в книгата Възпитание, тя казва, че днес са хора, които назовават греха с истинското му име. И наричат грека кражба, а не незаконно присвояване, както например днес в юридически език. И го наричат разврат вместо какво? Романтично назначение. Грехът с истинското му име. Хора, които не се страхуват, дори и не са да паднат, друг израз. Хора, които не се купуват и продават, друг израз. Не. Хора, които са верни към магнитната стълка на компаса, и тя го казва. Драги приятели, нека да включим. Исус е съвършеният пример. Беше неизменно верен. Евреите, 2 глава, 17 стих. Евреите, 2 глава, 17. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братите си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши милостивение за греховете на народа. Какъв първосвещеник? И милостив, но и верен. Понякога, като станем много милостиви, престанем да бъдем верни. Понякога сме много верни, да престанем да бъдем милостиви. Ставаме фарисей, вадим душата на хората. Той е милостив и верен. И точно тези две качества, с лека корекция, точно тези две качества ние виждаме, че са причината на нея, която царят приема изкупените в личността. Матей 25 глава, 21 стих. Матей 25 глава, 21 стих. Господарът му казва: хубаво, добри и верни слуги, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Точно тези две качества. И добър, и верен. Да, много верен, но и също време много добър. И защо господарят е доволен от него? Последно. Защото е бил верен в великите неща на живота. Не, в малките неща на живота. Е бил верен. И когато е бил верен в малките неща на живота, автоматично той заслужава доверие 100% от своя небесен баща. Бог да ни благослови. Да бъдем верни. Къде да ви поставя? Какво да поиска? Да бъдем верни до смърт. И това означава да живеем всеки ден така, че на първо място да бъде нашето послушание към Него. Бог да ни благослови.